z vami je tudi zvečer ognišče.
Ura je 19 in z veseljem se bomo zdaj povezali z občestvom zbranim v cerkvi svetega Marka nad Markovcem oziroma na Markovcu nad Koprom. Sveto mašo bo ob somoševanju duhovnega pomočnika Cirila Bajta daroval tamkajšnji župnik gospod Ervin Mozetič. Z glasbo ga bo obogatil ansambl svetega Marka.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali Jezusa, ki bo spregovoril o luči. Luč je na tem, da se postavi na svetilnik, ne pa pod mirnik in pod posteljo. Zato se na začetku te svete daritve vprašamo, ali smo mi s svojim življenjem luč drugim. Smo na svetilniku? Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Ooh. molimo. Vsemogočni večni Bog, Ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s Tvojim Sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Samuelove knjige. Ko je David od Natana zvedel za Božje obljube, se je ustavil pred Gospodom in rekel: Kdo sem jaz, Gospod Bog, in kaj je moja hiša, da si me do semle pripeljal? A to se je zdelo še premalo tvojim očem, Gospod Bog? Govoril si marveč o hiši svojega služabnika, tudi za daljno prihodnost. Ravnal si z menoj kot z imenitnim človekom, Gospod Bog. Določil si svoje ljudstvo Izraela na veke, sebi za ljudstvo, in ti, Gospod, si postal njihov Bog. Gospod Bog, uresniči torej za vselej besedo, ki si jo govoril svojemu služabniku in njegovi hiši, in stori, kakor si obljubil. Naj bo slavljeno tvoje ime na veke, naj govorijo: Gospod vesoljnega stvarstva je Bog nad Izraelom. Hiša tvojega služabnika Davida naj bo utrjena pred teboj. Ti, Gospod vesoljnega stvarstva, Izraelov Bog, si namreč razodel svojemu služabniku. Hišo ti bom sezidal. Zato se je tvoj služabnik opogumil, da se je obrnil k tebi s to molitvijo: Gospod Bog, ti si Bog in tvoje besede so resnica. In ti si napovedal svojemu služabniku te dobrine. Zdaj torej začni blagoslavljati hišo svojega služabnika, da bo obstala pred teboj na veke. Ti namreč, Gospod Bog, si to obljubil. Bodi torej s tvojim blagoslovom blagoslovljena hiša tvojega služabnika na veke. Poslušali smo Božjo besedo. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Gospod, spomni se Davidu v milost vse njegove skrbi. Kako je prisegel Gospodu, storil obljubo Jakobovemu mogočnemu. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, ne ležem na ležišče svoje postelje, dokler ne najdem mesta za Gospoda, bivališča za Jakobovega mogočnega. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, od katere ne bo odstopil. Potomca iz tvojega rodu bom posadil na tvoj prestol. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Če bodo tvoji sinovi držali mojo zavezo, zapovedi, katerih jih učim, bodo tudi njihovi sinovi vedno sedeli na tvojem prestolu. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Gospod je izvolil Sion, si ga zaželel kot svoj sedež. To je moje počivališče za vedno, tu bom prebival, ker sem ga želel. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. Resnica in življenje, govori Gospod. Nihče ne pride k očetu, razen po meni.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus govoril množicam. Mar se prinaša svetilka, da se postavi pod mirnik ali pod posteljo. Mar ne, da se postavi na svetilnik. Zakaj nič ni skrito, razen da bi postalo očito? In nič ni postalo skrito, kakor zato, da pride na dan. Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša. Dalje jim je govoril, glejte, kaj slišite. S kakršno miro merite, se vam bo odmerilo in še navrglo se vam bo. Zakaj kdor ima, se mu bo dalo in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. To je Kristusov evangelij.
Jezus pravi, mar se prinaša svetilka, da se postavi pod mirnik ali pod posteljo. Mar ne, da se postavi na svetilnik? Pa razmišljamo danes, kaj pomeni biti luč, svetilka. Živeti v želji, da bi izpolnili Božjo voljo, ter pogumen pogled na svet, kjer resnica prinaša tudi nasprotovanje, spopad med dobrim in zlim, je pravzaprav luč, kakršna naj bi kristjan bil. Mogoče se zdi preveč zahtevno, pretirano ločevanje med dobrimi deli in lučjo, ki jih osvetljuje, vendar je jasno, da naša naloga ni nič drugega, kot kazati na luč, ki je Kristus sam. Če postavljamo v ospredje svoja dela, oziroma, če ni veselja nad odrešenjem, če ne postavimo na prvo mesto vodstva Svetega Duha in sprejemamo trpljenje v Božji luči, potem nismo kristjani. Potem smo z dobrimi deli socialna ustanova, kot kaka druga socialna ustanova. Ena izmed mnogih, ki pa ne prinaša odrešenja. Prinaša le trenutno olajšanje trpljenja. Živeti v Svetem Duhu in gledati na trpljenje v luči odrešenja pa spremeni pogled na svet. Prinaša smisel tudi v trpljenju. Daje življenje tudi tam, kjer ga naša dela ne morejo. Zato naj bomo prava luč. Kristjan ne more, da ne bi bil luč. In luč smo, kadar drugi v tem, kar delamo in v načinu, kako delamo, lahko prepoznajo dobro in slavijo našega očeta, ki je v nebesih. Kadar živimo, in delamo v moči Kristusove luči, Svetega Duha, je veselje naš delež. In tega veselja ne skali misel na trpljenje in nasprotovanje, ki ga odrešenje prinaša. Luč torej ni romantična slika uspeha in zadovoljstva. Luč, ki razsvetljuje, je hkrati luč, ki vodi v padec in vstajenje. Biti luč pomeni živeti sadove Svetega Duha. Katekizem katoliške cerkve pravi o sadovih Svetega Duha takole. Sadovi Svetega Duha pa so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost, čistost. In kako torej postaneš luč? Tako, da posnemaš Jezusa, da prejmeš luč od njega. Lahko pa si začnemo zastavljati vprašanje, če res čemu služimo s tem, da smo luč pričevanja dobrote, če se pa v svetu širi hudobija. Čemu služi moliti in odpustiti? Samo zato, da se da lep zgled. Čemu služi to? Vsekakor je še veliko več. Dejanja ljubezni spreminjajo zgodovino, pa če tudi so majhna, skrita vsakdanja. Kaj ti Bog vodi zgodovino? Po ponižnem pogumu tistega, ki moli, ljubi in odpušča. Veliko skritih svetnikov je, skritih pričevalcev življenja, ki z majhnimi dejanji ljubezni spreminjajo zgodovino. In Gospod želi, da iz življenja naredimo preko običajnih vsakodnevnih dejanj izredno delo. Tam, kjer živimo, v družini, na delu, povsod smo poklicani biti Jezusova luč. Pa če tudi podarimo le luč nasmeha. Majhne stvari, a te majhne stvari spreminjajo zgodovino, ker odprejo vrata, odprejo okno Jezusove luči. Zato prosimo danes, Gospod, pomagaj mi biti prava luč na svetilniku. Amen. Bratje in sestre, Kristus naznanja človeštvu novo dobo Božjega usmiljenja. Z zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo.
Nebeški Oče, ti se vedno spominjaš svoje obljube in jo izpolniš. Prosim te, bodi nazoč v svoji cerkvi po naših duhovnikih, da te bomo bolje spoznavali in ti služili s čistim srcem in z mirno vestjo.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ti vodiš vsakega človeka po njemu lastni poti. Prosimo te za državne voditelje, da bodo vedno zvesti tisti poti, katero si in svoji previdnosti ti začrtal.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, dal si nam ušesa, da te poslušamo. Prosimo te, odpri naša srca, da bodo sprejemala tvoj glas.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, s kakršno miro mirimo, tako se nam bo odmirilo. Prosimo te, da bi z veseljem in z velikodušnostjo ostregli našim bolnikom, njim pa pomagaj, da bodo vsak dan dano nosili svoj križ in ga darovali za edinost kristjanov.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, priporočamo ti naše brate in sestre, ki so že odšli z tega sveta. Bodi milostljiv sodnik in jih spremi v svoje kraljestvo.
Prosimo, da usliši nas. Nebeški Oče, vse, kar živi, napolnjuješ svojim blagoslovom in vsakemu dobrotno podarjaš roko. Prosimo te, usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Gospod, daritev iz tvojih rok, vam čas svojem imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Bog naš Oče, dobrohotno spremi naše darove, posveti jih, da nam bodo vzveličanje. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in keli izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, popolni v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših rajnih bratov in sester, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, da z njim ostanijo večno življenje. Spomni se pokojne mame Milojke, spomni se pokojnega duhovnika, monsignorja Vladimirja Piriha. Spomni se vseh drugih naših rajnih bratov, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, z mučenci, sveto Angelo Merici in tudi z vsemi drugimi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je vlast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. Thank you.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Dobri Bog, pri sveti gostiji si nam utrdil novo življenje. Naj nam bodo tvoji darovi znova in znova vir veselja. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
I s tvojim Bogom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Zdravljamo,
radiju Ognjišče smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka z Markovca nad Koprom. Daroval jo je tamkajšnji župnik, gospod Ervin Mozetič, ob somoševanju duhovnega pomočnika gospoda Cirila Bajta. Z glasbo jo je obogatil ansambl svetega Marka. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Glej, zvezdica Božja, mi gljajo lepo, odprto široko je sveto nebo. Duhovi nebeški se zraja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Ob začetku novega sodnega leta je papež Frančišek sprejel audienco člane rimske rote. Zbranim sodnikom, odvetnikom, uradnikom in ostalim sodelavcem apostolskega sodišča je spregovoril o sinodalnosti v postopkih o ugotavljanju ničnosti zakonske zveze. Sinodalna pot obsega tudi sodno področje in poslanstvo sodišč, ki so v službi družin, predvsem ranjenih in potrebnih usmiljenja, je dejal papež članom rimske rote. Čeprav sinodalno delo ni strogo procesne narave, ga je vendarle treba vključiti v dialog s sodno dejavnostjo, da bi se spodbudilo splošen razmislek o pomembnosti kanonskega postopka za življenje vernikov, ki so doživeli razpad zakonske zveze, in hkrati za harmonijo odnosov znotraj cerkvene skupnosti. Vprašanje, ki ga je zastavil papež, je bilo, v kakšnem smislu je za izvajanje pravosodja potreben sinodalni duh. Sinodalnost zlasti pomeni hoditi skupaj, ko se preseže popačen pogled na zakonske postopke, ko da bi šlo za potrjevanje subjektivnih interesov, je treba ponovno odkriti, da so vsi udeleženci procesa poklicani prispevati k istemu cilju. To je osvetliti resnico o konkretni zvezi med moškim in žensko ter ugotoviti, ali je med njima obstajala prava zakonska zveza ali ne. Kot je dodal papež, takšen pogled na skupno hojo proti skupnemu cilju ni nekaj novega v cerkvenem razumevanju teh postopkov, pri čemer se je skliceval na Pija 12. Izpostavil je, da je že v predsodni fazi, ko verniki iščejo pastoralno pomoč, pomembno odkriti resnico o zakonski zvezi.
In questa cornice si comprende quanto sia importante.
V tem kontekstu razumemo, kako pomembno je prizadevanje za odpuščanje in spravo med zakoncema, pa tudi za potrditev neveljavne zakonske zveze, kadar je to mogoče in preudarno. Zato se tudi razume, da razglasitev ničnosti ne sme biti predstavljena kot edini cilj, ki ga je treba doseči v zakonski krizi, ali kot da je to pravica ne glede na dejstva. Pri predstavitvi možne ničnosti je treba vernike spodbuditi k razmisleku o razlogih, ki jih vodijo k zahtevi za razglasitev ničnosti zakonske zveze, ter jih tako pripraviti, da sprejmejo končno sodbo, če tudi se ne ujema z njihovim prepričanjem. Samo na ta način so postopki o ničnosti izraz učinkovitega pastoralnega spremljanja vernikov v njihovih zakonskih krizah, kar pomeni poslušati Svetega Duha, ki govori v konkretni zgodovini oseb. Isti cilj iskanja skupne resnice mora zaznamovati vsak del sodnega procesa, je nadaljeval Sveti Oče. Res je, da v sodnem postopku včasih pride do dialektike med nasprotujočimi si tezami, vendar bi moral kontradiktorni proces med strankami vedno potekati v iskrenem sprejemanju tega, kar se za vsakega zdi resnično, brez zapiranja v lasten pogled, ampak z odprtostjo za prispevek drugih udeležencev v procesu. Pripravljenost ponuditi svojo subjektivno različico dejstev postane rodovitna v okviru ustrezne komunikacije z drugimi, ki zna biti tudi samokritičnost, je izpostavil papež in poudaril, da namerno spreminjanje ali prirejanje dejstev za dosego želenega rezultata ni dopustno. V nadaljevanju govora je Frančišek dejal, da sinodalnost v postopkih pomeni nenehno poslušanje, ter pripomnil, da se je tudi na tem področju treba naučiti prisluhniti, kar ni le navadno poslušanje. Treba je razumeti poglede in razloge drugega, ter se z njim skoraj poistovetiti. Tako kot na drugih področjih pastorale je treba tudi pri sodni dejavnosti spodbujati kulturo poslušanja, ki je predpogoj za kulturo srečanja. Zato so standardni odgovori na konkretne probleme posameznih oseb škodljivi, je izpostavil papež. Vsaka oseba svojo izkušnjo, pogosto zaznamovano z bolečino, predstavlja za cerkvenega sodnika konkretno eksistencialno obrobje, iz katerega mora izhajati vse pastoralno delovanje na sodiščih. Papež je prav tako izpostavil, da morajo sodniki biti izjemni slušatelji, ki znajo profesionalnost povezati z bližino in poslušanjem. Sodniki morajo biti poslušalci par excellence vsega, kar se je pokazalo v postopku za razglasitev ničnosti in proti njej. K temu jih zavezuje dolžnost pravičnosti, ki jo spodbuja in podpira pastoralna ljubezen. Pri opravljanju sodnih služb torej ne smeta nikoli manjkati pastoralno srce in duh ljubezni in razumevanja oseb, ki trpijo zaradi razpada svojega zakonskega življenja. Drugi vidik sinodalnosti procesov je razločevanje. Gre za razločevanje, ki temelji na skupni hoji in poslušanju ter omogoča, da se konkretna zakonska situacija razume v luči Božje besede in cerkvenega učiteljstva. Odločitev sodnikov se tako kaže kot način vstopa v resničnost življenjskega dogodka, da bi v njem odkrili obstoj ali neobstoj tistega nepreklicnega dogodka, ki je veljavna privolitev, na kateri temelji zakonska zveza. Le tako je mogoče na rodovite način uporabljati zakone, ki se nanašajo na posamezne oblike zakonske ničnosti, saj so izraz cerkvenega nauka in discipline v zakonski zvezi. Rezultat te poti je sodba, ki je sad pozornega razločevanja, ki vodi verodostojne besede resnice o osebni izkušnji, pri čemer se pokažejo nove poti. Sodba mora biti razumljiva vsem udeleženim osebam, saj bo le tako postala trenutek posebnega pomena na njihovi človeški in krščanski poti. Papež Frančišek je ob koncu govora člane rimske rote spodbudil, naj z zvestobo in obnovljeno delavnostjo nadaljujejo svojo cerkveno službo v služenju pravičnosti, ki je neločljivo povezana z resnico. To je delo, ki kaže usmiljeno obličje cerkve, je poudaril, materinsko obličje, ki se sklanja nad vsakega vernika, da bi mu pomagalo spoznati resnico o sebi, ga dvignilo iz njegovih porazov in naporov ter ga povabilo, naj lepoto Evangelija živi v polnosti.
27. januarja obhajamo Svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Ob tej priložnosti je pisateljica, pesnica in režiserka Edith Bruck, ki je preživela Auschwitz, v intervjuju za Radio Vatikan spregovorila o svoji izkušnji v taborišču. Poudarila je, da mnogi še danes ne priznavajo v celoti grozot holokausta. Razmišljala je tudi o pomenu pisanja, o mladih in ostarelih, podelila pa je tudi izkušnjo srečanja s papežem Frančiškom, ki jo je pred slabim letom obiskal na njenem domu. Novinarje je pozvala, naj pišejo tudi o lepih stvarih, ki se dogajajo vsak dan. Danes 90-letna Edith Bruck je imela 13 let, ko je bila z družino deportirana v Auschwitz in nato v 6 drugih koncentracijskih taborišč. Po osvoboditvi taborišča Bergen-Belsen aprila leta 1945 se je po enem letu vrnila na Madžarsko le z eno sestro. Zaradi revščine in žalovanja ni mogla ostati doma, ampak je v iskanju novega življenja in miru odšla najprej na Češko-Slovaško, nato pa v Izrael. Leta 1954 je prišla v Rim, kjer živi še danes. Mnogi ljudje se sprašujejo, kako je bilo mogoče, da so si ob dogajanju v koncentracijskih taboriščih zatiskali oči. Brukova je podala svoje razmišljanje o tej tematiki ter odgovorila na vprašanje, kakšen je njen pogled na današnja taborišča. Mislim, da so vsi vedeli. Američani in Nemci so vedeli. Številni judovski agenti so hodili v Ameriko, vendar so dobili odgovor, da ni mogoče, da bi se dogajalo kaj takega. Resnico so zavrnili ali pa so se zaradi političnih ali vojnih interesov pretvarjali, da ne verjamejo. Tudi Nemci so po vojni rekli, da niso vedeli. Vendar, kakor sem jih jaz videla vsak dan, so tudi oni videli mene. Zanikanje se je začelo po vojni, vendar pa bi lahko Američani tudi prej bombardirali železniško progo, ki je vodila do Auschwitza. Deportacije v Bergen-Belsen so se nadaljevale tudi februarja leta 1945. Današnja taborišča so grozljiva, vendar pa jih ne bi primerjala z nacističnimi taborišči. Zame ostajajo nekaj povsem drugega. Dejstvo pa je, da se ljudje niso ničesar naučili iz svojih grozodejstev. Niso se naučili iz Auschwitza, niso se naučili iz Vietnama ali iz tega, kar se dogaja danes. Situacija je tragična, vendar pa želim Auschwitz ločiti od drugih temnih strani zgodovine. Brukova je na to odgovorila na vprašanje, kako se je počutila, ko so bili pred nekaj tedni v Italiji protestniki proti covidnim potrdilom oblečeni v deportirance. To je sramotno, nespodobno. Cirkus pred milijoni mrtvih ljudi. Bila sem zgrožena. Tako kot sem zgrožena, ko v Italiji vidim demonstracije z nacističnimi zastavami. Takšna nevarnost se širi po vsej Evropi. Zagotovo ne le v Italiji. Ljudje zmotno mislijo, da to ne zadeva vseh. Dokler nas ne zadene osebno, mislimo, da ne zadeva vseh. To je napaka vseh časov. To ne zadeva samo mene ali neke specifične osebe, ampak celotno človeštvo. Tudi to, kar se dogaja z izključenimi, s poslednjimi, zadeva nas vse. Danes ne moremo reči, da ne vemo. Danes vidimo vse in smo zato tudi odgovorni. Kjerkoli se karkoli zgodi človeškim bitjem, to zadeva nas vse. Ugovarjala sem tudi ob načinu podajanja novic o žrtvah pandemije. Ne maram seznamov številk. Gre za ljudi, za človeška bitja. Vsak človek je svoj svet, ni številka. Vsako življenje je enako vredno. Ne obstajajo življenja, ki so bolj dragocena od drugih, ne glede na vero in kulturo. V nadaljevanju je Brukova spregovorila o času v taboriščih, o morebitni pesmi, ki si jo je želela ponovno slišati, ter o sporazumevanju med zaporniki. Žal sem poznala samo nacistične pesmi, ki so bile protijudovske. Drugih pesmi ni bilo, samo ta sramotna besedila. Mnogi ljudje so v taboriščih sestavili neke vrste orkestre, vendar za Nemce, ne za nas. Edina glasba so bili ukazi, upitje in jok. Tišina, smrt in streli. Madžarski Judje smo bili deportirani zadnji. Med seboj smo se razumeli, vendar se nismo pogovarjali. Ni bilo časa za pogovor, niti za solidarnost. Najpomembnejše je bilo ne izgubiti življenja. To je bilo edino, kar je bilo nujno. Nisi smel storiti koraka izven črte. Bil je strašen mraz. Čutili smo lakoto, ki nas je slepila. Nič drugega ni bilo mogoče reči, kot paziti nase. V koncentracijskih taboriščih je bilo težko razmišljati tudi o prijateljstvu. Brukova je nato povedala, da je zanjo pisanje bistvenega pomena in dodala, da bo z njim nadaljevala, dokler bo mogla.
Dopo la guerra non siamo state ascoltate, non siamo state accolte.
Po vojni nismo bili sprejeti, niso nam prisluhnili, kakor da bi bili ostanki življenja. Nisem mogla prenašati tega, da sem morala biti tiho. Besede so vrele na dan. Hotela sem govoriti. Začela sem pisati v angleščini, nato sem se v Italiji naučila italijanščine in nadaljevala s pisanjem knjige, ki sem jo začela pisati leta 1946 na Madžarskem. Prvo besedilo sem objavila leta 1959 in od takrat se nisem več ustavila. Mislim, da bom to počela do konca svojih dni, tako kot bom še naprej hodila v šole. Otroci in mladi morajo vedeti, želijo vedeti. V družini se malo pogovarjajo, še manj starimi starši. Vendar pa je poslušanje zelo pomembno in potrebno. Mladi si tega želijo. Nobena država se ni soočila s to pomembno tematiko razen deloma. In vidimo, kaj se dogaja zdaj. Rasizem in antisemitizem se krepita. To je ogromna odgovornost celotne Evrope. Medgeneracijski dialog je zelo pomemben. Ostareli so pogosto izključeni iz dialoga, ker ne ustvarjajo. Izgubljeni so v domovih in kmalu umrejo. Tako družba postaja sebična in brezsrčna, kar je prava tragedija. Na vprašanje, če smo se naučili poslušati med seboj, je Edith Bruck odgovorila. Menim, da je najpomembnejše poslušati. Mladi morajo vedeti. Bolj so zreli, kot si predstavljamo. Beremo novice o medvrstniškem nasilju, ne pa o njihovi radovednosti, o njihovi želji po znanju in razumevanju. Mladi so vredni veliko več, kot si mislimo. Niso prazni, ampak polni zanimanja. Mi smo tisti, ki se ne uspemo pogovarjati z njimi. Da bi to mogli storiti, se moramo naučiti poslušati. V zadnjem letu sem opazila, da je več poslušanja. Morda zaradi zaskrbljenosti povezane s pandemijo. V zadnjem letu se nisem niti za en dan ustavila. Pisala sem in dajala intervjuje. Popraševanje je veliko. Morda svet na nek način želi bolj razumeti, kar je zelo pomembno.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Sic in upa Iova.